Бул азаттык арнасы микрофон алдында Маншуга Саутай. Түркияда мемлекеттик кызметтеги 3000га жуук адам террористтик аракетке барды деген сезикпен жумустан босатылды. Анкара өткөн жылгы сәтсиз аскерий төңкерістен бери әлі тазарту жүргүзүп жатыр. 24 желтоқсанда жарыяланган ресми хабарламада үкмөт каулусу боюнча 637 аскерий кызметкер, 360 жандармерия кызметкери, 150 ғалым және университет окутуучулары кызметтен босаган. Түрк бийлиги 2016 жылгы мемлекеттик төңкеріс жасауга тырысты деп АКШта жүрген Фетхуллах Гүленді айыптайды. 2016 жылдың жазынан бері Түркияда 110 мыңнан астам адам қызметтен босатылған немесе аластатылған. Гүленмен байланыста болған деген күдікпен 50 мыңнан астам адам қамауға алынған. 240 адам қаза тапқан мемлекеттік төңкеріс талпынысына Гүлен өзінің қатысы болмағандығын айтады. Ердоған билігі Гүлен қозғалысы қалдығына төтеп беру үшін репрессия қажет деп санайды. Құқық қорғаушылар болса, төңкеріс талпынысын Ердоған басқаша ойлайтындарды тұншықтыруға ілігетіп пайдаланып отыр деп санайды. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.